Noi nu putem învăța publicul românesc să privească lumea, chiar și conflictul din Ucraina, prin ochii Ucrainei. Oricât de dragi ne-ar fi, oricât de mult le-am dori succesul și victoria, și o facem în mod faptic. Românii fac și ajută Ucraina cu faptele, deci ne dorim victoria Ucrainei, dar nu putem să avem aceeași viziune, să privim conflictul prin ochii ucrainieni. Noi privim prin ochii intereselor românești. România este însă o țară care are un comportament de țară mică, din păcate, și într-un format în care s-ar include România, Moldova, Ucraina, fiți sigur că Ucraina ar avea rolul conducător, adică ne-ar orienta. Ei ar fi vârful de lance al acestui format. Marile puteri, niciuna, și asta o spun sigur, ferm, cu fermitate, nu-și mai aruncă vreo ancoră în asigurarea securității altor state. Mai ales atunci când ele se află într-o poziție secundară, cum este România și cum este regiunea noastră. O mare putere care cedează un loc, se retrage, fiți siguri, și mai ales în zonele de contact unde se află România, puterile care sunt învecinate vor căuta să ocupe locul. Demografia ți arată cât de mult dacă vei conta în următorii 20, 30, 40 de ani. Noi trebuie să ne întrebăm dacă vom mai conta atunci când vom fi tot mai puțini, tot mai bătrâni, și mai ales că România este într-o regiune a Europei care are probleme de depopulare mult mai mari decât în alte părți ale lumii.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere, pe drept cuvânt bucuros să am ca oaspete în acest studio pentru a doua oară un doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane al Universității Sorbona din Franța, un reputat analist a cărui prezentare în extens am realizat-o cu ocazia precedentei întâlniri, profesorul Ștefan Popescu. Vă salut, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc!
Vă mulțumesc eu pentru că ați acceptat invitația. Am transmis-o în considerarea lumii în fierbere care ar necesita o nouă analiză. Până la acea nouă analiză, cred că ar trebui să începem cu începutul, cu subiectul fierbinte care ne frământă pe noi, cei de la gurile Dunării și de pe malul Mării, și am în vedere, în mod evident, accidentul din portul Constanța, care va determinat, am remarcat, a ieșit în spațiul public, cu un soi de decalog. Și până să vorbim despre războiul din Golful Persic, până să vorbim despre situația din SUA, Europa, China, aș vrea să începem cu acest decalog. Și dacă mi-am notat eu cu fidelitate tezele pe care le-ați expus în acel decalog, prima dintre ele este, într-o premisă foarte diplomatică, din asta ați și fost diplomat, spune că Ucraina ne este un vecin. Trebuie să avem bune relații cu vecinii. Este o primă premisă.
Corect.
Corectă.
Corectă, da.
Întrebarea mea, cu ce preț trebuie să avem bune relații cu vecinii, inclusiv cu prețul întoarcerii obrazului celălalt?
Nu. Cu prețul apărării intereselor românești. Prin urmare, relații bune, România a dovedit acest lucru din plin, a ajutat Ucraina, alături de Polonia, spune chiar peste Polonia, am fost o adevărată poartă de acces a ajutorului occidental pentru Ucraina, am fost o țară care nu a avut niciun fel de rezistență și pe anumite probleme mai delicate, cum ar fi fluxul cerealier, dar nu numai, că îmi căutam cuvântul, pentru că o parte din cerealele ucrainene au ajuns și pe piața românească. Cunosc faptul, poate și dumneavoastră, că foarte mulți agricultori români au fost nemulțumiți pentru că trebuiau, dincolo de nu pierderea unei cote de piață, dar problemele logistice, pentru că zonele portuare erau ocupate deja cu cereale ucrainene. Deci România a făcut ceea ce trebuia să facă un vecin pentru un alt vecin aflat în dificultate, într-o dificultate extraordinară, războiul, într-adevăr. Și pentru asta, cred că, aici nu cred că trebuie să avem, să adăugăm nicio nuanță, într-adevăr, România trebuie să caute, nu depinde numai de ea, să aibă relații bune și cu Ucraina, și cu Ungaria, și cu Bulgaria, cu Serbia, mai ales într-o perioadă de incertitudine. Cred că vecinătatea devine principala axă a politicii externe, pentru că marile puteri, niciuna, și asta o spun sigur, ferm, cu fermitate, nu-și mai aruncă vreo ancoră în asigurarea securității altor state, mai ales atunci când ele se află într-o poziție secundară, cum este România și cum este regiunea noastră. Da, Statele Unite ale Americii pentru Israel se vor implica, dar acolo este vorba de altceva, de o relație, aș spune, intimă, mai mult decât o alianță, dar în niciun caz în regiunea noastră. Și atunci trebuie cu vecinii să lucrezi pentru a traversa aceste vremuri de incertitudine. Cât privește Ucraina, care a fost un vecin foarte dificil înainte de anexarea Crimeei și chiar după, până în februarie 2022, noi trebuie totuși să pornim de la premisa că Ucraina va rămâne și după război tot vecinul României. Poate un vecin cu o expunere ceva mai redusă, dar va fi acolo. Și atunci, constatând acest lucru, România trebuie să caute să aibă relații bune cu toți vecinii.
În teza a doua decalogului dumneavoastră, da, susțineți că vecinii trebuie ajutați și ați explicat adineauri de ce. Până să ajungem la teza a treia, spusele dumneavoastră îmi prilejuiesc o mică paranteză. Ați spus că marile puteri nu-și vor ajuta pe cei care nu sunt
în zona de
imediat.
Da.
Ce ne facem însă cu tratatele internaționale agreate de marile puteri, cum ar fi tratatul, da, Organizației Nord-Atlantice, care obligă părțile, da, semnatare să intervină în cazul unei celebrul articol 5.
Niciodată nu le-a obligat, din păcate nu se putea spune în spațiu public din România pentru că erai automat catalogat. Acum, din păcate, am asimilat această chestiune, dar niciodată articolul 5 nu a fost automat. Trebuie să-l citim. Numai era în funcție, dacă consideră, cum consideră ceilalți parteneri ai din organizație că trebuie să intervină în sprijinul statului agresat. Dar niciodată nu a fost automat, pentru că americanii niciodată n-ar fi vrut să fie legați cu un tratat în mod automat de securitatea chiar a unor parteneri din Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Dar acum, da, tratatul rămâne în vigoare, dar este golit de conținut. Adică organizația deja a suferit o mutație, numai cine nu are ochi nu observă acest lucru. Ea nu mai este o alianță, ea este un forum pe chestiuni securitare, un forum occidental pe chestiuni securitare. Și asta se observă tot mai mult. Aliații înșiși nu mai cred în capacitatea organizației și primul, dincolo de cuvintele frumoase, adică așa numitul NATO 3, care va fi mai puternic, dacă îl citesc pe domnul Rutte, dar dânsul stăpânește la perfecție limbajul diplomatic, un NATO cu o Europa mai puternică înseamnă un NATO 3.0, deci un NATO mai puternic. Nimeni nu mai crede acest lucru. Dar aliații vorbesc de ce? De coaliții de voință. Când vorbești de coaliție de voință, este clar că tu nu mai crezi în capacitatea întregii organizații de a acționa unitar. În momentul în care americanii spun vrem să ne retragem din trupe și din echipamentul convențional din Europa și să-l direcționăm spre Indo-Pacific, urmând ca Europa să gestioneze dosarele ei de interes, asta arată ce? Că organizația nu mai privește către aceeași direcție. În momentul în care nu mai privești către aceeași direcție, ce se întâmplă? Se produce în timp și o distanțare strategică.
Ne întoarcem la, da, subiect. Până atunci însă aș vrea să epuizez, da, tezele decalogului dumneavoastră, care sunt foarte interesante de altfel, și ajung la teza 3. Toate sunt concentrate, sunt motivate de ceea ce s-a întâmplat în portul Constanța, dar dumneavoastră începeți foarte diplomatic,
da,
cu premise de nediscutat, de nezdruncinat, da, dar ajungeți și la, ușor, ușor, și la miezul subiectului.
Da.
Spuneți, noi nu avem tocmai aceleași interese cu Ucraina.
Absolut, da, este, dar trebuie să vă răspund la prima parte a întrebării dumneavoastră. Asta am învățat-o din experiența de tată. Niciodată nu-i faci observație copilului mai întâi, îi spui, ai făcut bine ce ai făcut, dar nu puteam să încep altfel. Nici măcar diplomat n-am fost, am fost așa, le-am așezat în firea, în ordinea firească. Dar, într-adevăr, nu există interese care se suprapun între state. România, și asta trebuie să o spunem, și este periculos, pentru că există în spațiul public din România un ecosistem de administrare al opiniei publice, capacitat sau nu, capacitat nu neapărat cu voință, capacitat, hai să spunem, de multe ori din neștiință, folosesc acest termen, știți, vine dintr-un anumit limbaj, din un anumit vocabular, care acreditează ideea că România și Ucraina trebuie să aibă, România trebuie să aibă aceleași interese cu Ucraina. Ori noi nu avem aceleași interese. Niciun stat de pe glob nu împărtășește aceleași interese cu un alt stat. Sunt diferite.
Mai departe, susțineți că Ucraina, un din interesele sale majore este să ne folosească ca resursă strategică.
Absolut.
Vă citez.
Da.
Exact.
E legitim.
E teza a patra a dialogului dumneavoastră. Ce înseamnă să ne folosească, Ucraina ca resursă strategică?
Vă voi da un exemplu mai întâi, dar vreau să spun că este legitim. Eu aici nu sunt. În politica externă, știți, trebuie să înveți să te detașezi. Chiar dacă e vorba de țara ta, pentru că dacă nu te detașezi, nu ai mintea limpede. Și atunci, cum să ne folosească? Ucraina, distrugerile în Ucraina sunt imense. Chiar în cazul în care, să spunem că ar ajunge la o victorie cu o țară distrusă, Banca Mondială le-a evaluat la 600 de miliarde de dolari distrugerile în mai 2025, acum poate că ar fi undeva la 700-800 de miliarde. Ministrul ucrainean al politicilor sociale ne-a anunțat că țara mai are 25 de milioane de locuitori, o voce oficială, dar Institutul de Statistică al Academiei vorbește undeva la 28 de milioane, deci situația demografică este cea care este. Mă uit la posibilitatea țărilor care ar putea participa la reconstrucția Ucrainei. Acestea nu sunt, printre ele nu se numără Statele Unite ale Americii deloc, pentru că America nu mai este în postura să mai facă investiții. America dorește să facă investiții pe buzunarul altora, da? Pentru că ea are probleme de reindustrializare și se află într-o criză profundă, dar vom ajunge și acolo, da? Și mă uit la Europa. Ori Europa, principalele state contributoare au probleme economice și bugetare uriașe. Plus, există probleme legate de absorbirea șocurilor geopolitice produse de, și economice, bineînțeles, aici intră și economia, produse de criza ucraineană, de criza din Orientul Mijlociu, de competiția și provocată de China, creșterea Chinei, încât resursele sunt limitate. Și atunci nu pot ajunge la o altă concluzie. Ucraina, într-adevăr, chiar dacă ar câștiga, ar avea probleme foarte, foarte mari.
În al cincilea rând, dumneavoastră susțineți că în România există o rețea de organizații și
ONG-uri, experți,
care susține războiul în contra interesului național.
Da, pentru că s-au creat, dar asta se întâmplă și în Rusia, și în Ucraina, și în alte state occidentale, mai puțin vizibil. De ce în alte state occidentale? Pentru că statele sunt puternice și au capacitatea să medieze între diverse interese de grup. Dar întotdeauna un conflict, mai ales de magnitudinea celui din Ucraina, creează o nișă. O nișă de afirmare personală. Noi niciodată nu trebuie să, dumneavoastră știți mult mai bine decât mine, natura umană nu trebuie să o subestimăm și trebuie să o înțelegem, dar economică, granturi, burse, relații, deci toate acestea au creat un adevărat ecosistem care, bineînțeles, în România, iarăși spunând și pe fondul slăbiciunii instituțiilor media și a statului, au un rol dominant în ce privește, ultradominant în dezbaterea publică.
Asta ar trebui să ne amărască.
Da. Absolut, pentru că luciditatea este principala valoare strategică. Dar am pierdut șirul și vă rog să mă iertați, n-am răspuns la întrebarea precedentă de ce înseamnă folosirea vecinătății ca resursă strategică. Da. Deci o țară care este atât de distrusă are nevoie să-și creeze în fază post-război, iar eu cred că, spre deosebire de noi, ucrainienii au un avantaj. Ucrainienii se gândesc la Ucraina de după conflict și la regiune, România nu se gândește, n-a ajuns până acolo. Și atunci ei au nevoie să-și creeze ceea ce în geopolitică se cheamă profunzime strategică. Nu se pot duce spre Polonia, pentru că Polonia este un stat mult prea puternic și riscă să ajungă la remorca Poloniei. România este însă o țară care are un comportament de țară mică, din păcate, și într-un format în care s-ar include România, Moldova, Ucraina, fiți sigur că Ucraina ar avea rolul conducător, adică ne-ar orienta. Ei ar fi vârful de lance al acestui format.
Am ajunge noi la remorca Ucrainei.
Absolut, și atunci ei au nevoie de coridoare logistice. Au nevoie de un punct stabil de conexiune fără prea multă personalitate. Cum este Polonia, ați văzut, memoria istorică în Polonia joacă un rol foarte important. Chiar recent, faptul că o unitate militară a fost botezată cu numele unui personaj controversat din al doilea război mondial, imediat factorii de decizie polonezi, indiferent de culoarea politică, au reacționat, ba chiar l-au amenințat pe președintele Zelenski că îi retrag o decorație poloneză. În România nu există așa ceva. Și atunci, dacă eu aș fi în Ucraina, m-aș uita în regiune unde mi este cel mai comod. Bine, și poziția României este foarte, foarte bună. Ei trebuie să-și reconstruiască fațada maritimă. Fațada maritimă nu poți reconstrui, e tot timpul foarte vulnerabilă. Pe Odessa iese din discuții, nici nu știm ce se va întâmpla acolo. Dar o crezi prin România, coridorul logistic. Există un exemplu foarte interesant. Pakistanul a avut la un moment dat o profunzime strategică și a construit-o în Afganistan. Pentru că teritoriul era foarte vulnerabil și India avea un teritoriu mult mai mare, mult mai generos și atunci serviciile pakistaneze, ISI, au construit rețele foarte solide în Afganistan, astfel încât în cazul unui conflict major să poată și teritoriul afgan să devină, să intre în geografia conflictului. Da.
Vă referiți în continuare acestui decalog la punctul 7. Da. La două state esențiale pentru reconfigurarea, da, politicii noastre externe. Da. Detaliați, Ungaria și Turcia.
Ungaria și Turcia. Cred că axa româno-poloneză este o iluzie, pentru că de ce este o iluzie? Între România și Polonia, și mă doare sufletul pentru că am crescut, mulți o să spună că sunt un nostalgic. Da, sunt un nostalgic după cifra de 23.400.000 de locuitori, cât a ajuns România. Nu m-am obișnuit nici acum că România are sub 20 de milioane de locuitori și atâta timp cât voi trăi, voi avea această amărăciune și nu mă voi obișnui niciodată. Dar, din păcate, Polonia, din fericire pentru polonezi, Polonia începe să se desprindă tot mai mult de România, este considerată o mare putere regională, este asociată la toate formatele și atunci să intri și s-a văzut la summitul de la București. Polonia a venit cu o agendă clară, România a venit fără agendă. Polonia deplasează un format lansat cu Bucureștiul, formatul B9, către zona baltică și nordică. Marea Neagră nu mai există. Și atunci pentru România, care a devenit o țară de dimensiuni medii spre mici, nu medii spre mari, cum eram, am pierdut din potențial, potențialul nu este static, atunci noi trebuie să ne asociem cu un stat care este de dimensiune asemănătoare și este Ungaria. Acela nu poate fi decât Ungaria. Plus, noi trebuie să încadrăm relația cu Ungaria, pentru că noi nu încadrăm și pe urmă avem tot timpul frustrări legate de această relație. Noi nu încadrăm multe relații, dar mă refer. Și atunci cred că Ungaria, România sunt partenerii inevitabili și trebuie să privim în special sub aspect economic, mai puțin securitar. Avem nevoie de Turcia pentru că există un interes occidental, în special european, dar și american. Aceste interese se completează de crearea unui coridor spre Asia Centrală și acesta poate fi realizat numai prin Turcia, nu prin alte părți, pentru moment. Și cred că un coridor Turcia, România, Ungaria și aș include și Italia, pentru că Italia Ea nu are capacitate de proiecție ca Germania. Germania are un proiect hegemonic. Asta ascunde, de fapt, și proiectul de reînarmare germană. De fapt, este un proiect cu accente hegemonice, care să rupă echilibru cu Franța și să-și creeze o Europa care să privească, cum spuneau ei înainte, la către Ost-Mittel-Europa, adică spațiu dintre Rusia și frontierele orientale ale Germaniei. Și atunci, dar Italia ar da o anumită consistență economică și a dimensiunii europene, pentru că e greu o țară de 9 milioane cu una de 18, să spunem, a României, să echilibreze o țară de 90-100 de milioane ca a Turciei. Și atunci cu Italia am putea să creăm un format foarte interesant și în perspectiva, și aici de ce rămâne important, în perspectiva fragmentării proiectului european. Avem de ales, sigur, Bulgaria, dar eu cred că între Bulgaria, Serbia și Ungaria, dacă mă uit la vecinii stabili ai României, relația cea mai ofertantă pe care o are România este Ungaria.
Spuneți-mi, vă rog.
Și, sigur, scuzați-mă, noi avem... Dosarul ucrainean este prea mare pentru noi, din păcate. Și atunci noi avem nevoie de doi parteneri ca să încadrăm această relație, că singur nu putem. Cu Ungaria, pe dimensiunea stabilității regionale în această zonă a arcului carpatic, iar cu Turcia, și va fi și un subiect, singurul subiect relevant și singurul serios pe Marea Neagră, protecția infrastructurilor critice. Și aici mă lovesc și de acest eveniment. Turcia are un interes fundamental și a dat consilii de moderație atât Moscovei, dar noi trebuie să fim obiectivi pentru a fi coerenți, și în direcția Ucrainei, să lase deoparte infrastructurile critice în Marea Neagră. Și atunci Turcia, din acest punct de vedere, este, cred că, un partener fundamental. Rămâne să-l găsim, pentru că la summitul B9 de la București n-am avut reflexul să invităm Turcia. Da.
Ajungem și la un punct foarte nevralgic, punctul 10 din acest decalog al dumneavoastră. Dar iertați-mă, până la el, mai aveți un punct care îmi ridică un semn de întrebare. Spuneți, importul necritic al narațiunilor de război este pentru noi o vulnerabilitate.
Absolut. Războiul din Ucraina se desfășoară pe două planuri. Și din punctul de vedere al rușilor și al ucrainienilor. Pe teren, bineînțeles, dar și pe planul informațional. Ori noi importăm, și am văzut jurnaliști care în momentul în care s-a produs incidentul de la Constanța și din zona economic exclusivă a României, automat au preluat comunicatul armatei ucrainene. Adică reflexul ar fi trebuit să fie să preia comunicatele instituțiilor românești. Deci până acolo comunicatele ucrainene au fost mult mai credibile, au fost preluate în mod reflex, ceea ce îți produce o vulnerabilitate, pentru că noi nu putem învăța publicul românesc să privească lumea, chiar și conflictul din Ucraina, prin ochii Ucrainei. Oricât de dragi ne-ar fi, oricât de mult le-am dori succesul și victoria, și o facem în mod faptic. Românii fac și ajută Ucraina cu faptele, deci ne dorim victoria Ucrainei, dar nu putem să avem aceeași viziune, să privim conflictul prin ochii ucrainieni. Noi privim prin ochii intereselor românești.
Și ajung la ultima teza dumneavoastră din acest decalog. Tăcerea ucraineană după evenimentul de la Constanța ridică întrebări.
Da.
Până să detaliați, spuneți-mi, vă rog, care e părerea dumneavoastră despre acest eveniment?
Părerea mea este că nu trebuie să excludem nicio ipoteză de lucru. Pentru că dacă exclud o ipoteză de lucru, înseamnă că preiau narativul uneia dintre părți. Eu nu pot să preiau nici narativul ambasadei Rusiei, nici narativul Ucrainei. Eu trebuie să preiau narativul, adică să dau șansa unei anchete, ori în spațiu public românesc. Noi nici măcar nu am așteptat, sper, adică nici nu știu dacă se va face o anchetă, dar eu sper că instituțiile abilitate ale statului român vor face o anchetă, iar factorul politic se va face purtătorul de mesaj al acestei anchete și nu numai va folosi rezultatele anchetei pentru obiectivele politice ale României și susținerea mai ales intereselor de securitate. Eu am făcut o comparație. Sigur, puteau fi drone piratate de către Federația Rusă, de acord, putea fi un accident provocat fie tehnic, dar și de o eroare umană, este de asemenea ucraineană, bineînțeles, putea fi și un test, de ce nu, din partea ucraineană, Nu știm lucrul acesta. Și atunci eu am făcut o comparație, că nu am datele, deci le am pe toate pe masă, pentru că eu nu trebuie să exclud nimic. Știți, noaptea generalilor, dacă vă aduceți aminte cu Peter O'Toole, toți spuneau că un general german nu putea comite o crimă odioasă. Noi trebuia să, și cu Omar Sharif, trebuia să vedem, adică nu puteam să excludem, altfel nu puteam face o anchetă serioasă. Și în aceste condiții m-am uitat la două incidente similare, unul în Grecia, altul în Finlanda. Și am observat că, totodată că drone ucrainene, adică ucrainene au tendința să folosească spațiile aeriene ale unor state NATO pentru a lansa atacuri împotriva Federației Ruse, care, repet, sunt legitime. Rămâne de văzut cât de legitime sunt în a folosi spațiul aerian al unor state ale Organizației Tratatului Nord-Atlantic. Una dintre țări a protestat, Finlanda, Ucraina și-a cerut scuze chiar. Sigur, s-a spus că este un accident, sigur, s-a spus că ceea ce pe fond este vina Federației Ruse, dar s-a dat de înțeles să nu se mai producă asemenea evenimente. Iar o decizie interesantă a Poloniei, care a fost luată, sigur, motivația oficială privește dronele sau riscul ca rachete rusești, obiecte rusești să ajungă în spațiul polonez, a fost de a institui o zonă de excludere aeriană pentru obiectele la joasă înălțime la frontiera cu Ucraina și Belarusul. Politic, cred că nu se putea susține o menționare a unui gen de astfel de incidente venite dinspre Ucraina și s-a menționat numai Federația Rusă, dar eu cred că polonezii au avut în vedere ambele situații.
Și revenind la teza dumneavoastră că tăcerea Ucrainei este suspectă. Foarte suspectă. Ce înseamnă asta?
În sensul în care nu am gustat-o, știu că este puțin academic și poate nu, în sensul în care mi se pare o dovadă de respect în momentul în care noi am asistat la incidente foarte grave cu riscul producerii unor pagube imense în Constanța și perturbării activității economice a României la Marea Neagră și a unor interese fundamentale românești la Marea Neagră, nu intru în detalii, și atunci cred că era pentru o țară care a ajutat și ajută atât de mult Ucraina, ar fi fost o chestiune, a spune, și de prietenie și de, dacă vezi, de complicitate între leadership ucrainean și românesc, să existe măcar un telefon la nivel de președinte, prim-ministru, ministru de externe sau șef de stat major. Poate au existat, dar nu s-au comunicat. Dar faptul că nu a existat așa ceva, ba, dimpotrivă, președintele României a spus că vom avea, adică noi nu trebuie noi să avem inițiativa. În asemenea, dacă ne uităm la carte, la manualul de practică diplomatică, inițiativa trebuie să aparțină părții ucrainene. Ori de ce s-a cerut scuze în Greciei și Finlandei, o României, nu. Mi se pare deja o ierarhizare simbolică, dar ea este puternică în aceste contexte.
Prin urmare, dacă dumneavoastră insinuați că Ucraina ar fi trebuit să-și ceară scuze, plecați de la premisa că Ucraina are o culpă.
Nu că are o culpă, dar în aceste condiții este clar că ucrainienii au dorit să efectueze o operațiune militară sau un test, cine știe, a scăpat de sub control, dar în momentul în care în România a existat un risc care putea fi dezastruos, este normal să dai un telefon, să arăți măcar o anumită empatie, nu doar să spui că am comunicat prezența dronelor la 6 dimineața și la o altă oră i-am anunțat pe român că se vor autodetona. Mi se pare prea puțin și prea puțin empatic față de un stat prieten cum este România.
Spuneți-mi, vă rog, vorbiți despre leadership-ul ucrainean. În ce măsură el exprimă vocea Ucrainei sau acționează ca mandatar?
Întotdeauna orice leadership, mai ales în statele care sunt dependente, puternic dependente, nu exprimă numai voința țării respective, ci ele sunt și o proiecție a unor interese externe. De la această regulă nu face excepție nici România, nici Ucraina, care se află și într-o situație, spre deosebire de România, de dependență, aș spune, existențială, pentru că nu este vorba aici de armament, sigur produce drone, dar informații militare pentru obiective de lovit și mai ales funcționarea statului ucrainean, care este perfuzată de către Uniunea Europeană.
Cu voia dumneavoastră o să mă întorc la subiectul numit România, să vedem perspectivele pe termen scurt și pe termen mediu ale situației noastre. Și până am întoarce la România, aș face o scurtă călătorie până lume.
Da.
Și primul punct unde m-aș opri este strâmtoarea Ormuz.
Da.
Ce se întâmplă la ora asta cu conflictul declanșat de alianța israeliano-americană,
da,
acum mai bine de o lună de zile?
Mă voi uita tot ca român, pentru că, vedeți, am această obsesie și eu să privesc lumea prin ochi românești, ceea ce uneori nu se mai acceptă. Dar dacă ne uităm, noi ce observăm acolo? Observăm o situație gri, practic un conflict înghețat. Avem în momentul de față, chiar dacă se mai aruncă, mă exprim simplist, câte o rachetă de o parte și de alta, dar conflictul s-a înghețat, este într-o zonă gri. Nu este nici pace, dar nici război în acest moment. Rezultatul pe fond, sigur, este o victorie tactică israelo-americană, dar o înfrângere strategică israelo-americană și mai ales americană este o înfrângere strategică. Practic, acest conflict ne-a arătat că Statele Unite ale Americii, principalul, cel pe care noi încă îl considerăm în virtutea unei inerții narrative, partenerul strategic numărul 1, nu mai are capacitatea să impună o ordine regională într-un teatru care este fundamental pentru statura internațională a oricărei mari puteri, mai ales a unei hiperputeri ca cea americană. Totodată același conflict ne mai arată că Statele Unite ale Americii sunt într-o criză profundă, în primul rând o criză industrială profundă. Industria americană nu mai are capacitatea să susțină un conflict de mare intensitate. În momentul în care golești depozitele și magaziile din Coreea de Sud ca să aduci echipamente și muniții și iei unități navale din Indo-Pacific, unde se află principalul tău competitor, înseamnă că ai o problemă. A treia chestiune, cred că încă nu măsurăm consecințele psihologice asupra Americii ale rezultatului din Orientul Mijlociu. Pentru că o Americă care a întâmpinat aceste probleme este o Americă care va fi mai puțin, de asta spuneam la începutul discuției noastre, marile puteri nu mai intervin, nu-și mai aruncă ancore, nu mai asigură securitatea aliaților. De ce? Pur și simplu, nu numai că nu vor, nu mai vor pentru că nu mai au resursele necesare. S-a schimbat lumea, resursele lor sunt mult mai limitate, n-au ținut pasul cu această schimbare. Iar conflictul din Iran ne arată acest lucru. Și fără îndoială am mai observat ceva, pentru că a fost primul conflict după 1945, când Statele Unite ale Americii au avut un primul conflict real, adică cald, război în toată regula, când Statele Unite au avut în față o putere tehnologică de prim ordin. Și, din păcate, testul nu a fost trecut. Iranul a ajuns la o asemenea, hai să spunem, amprentă, încât prăbușirea Iranului prezintă riscul prăbușirii întregii regiuni.
Într-un dialog recent pe care l-ați avut la domnul Christakis, declarați fără mari nuanțe că Iranul este cel care se poate considera câștigător,
da,
în acest...
Da, un război se câștigă strategic.
Strategic.
Da. Obiectivele politice americane, care au fost? Schimbarea regimului de la Teheran. Nu a fost reușit. Eliminarea programului balistic. Nici atât. Eliminarea programului nuclear. Absolut deloc. Mai mult decât atât, efectele acestui război, dacă ne uităm, care sunt? Acord de neagresiune între Arabia Saudită și Iran, pentru că țările, în momentul în care au observat aliatele Americii, că Statele Unite ale Americii nu au posibilitatea să-și protejeze propria rețea de baze în regiune, care au fost distruse toate. În momentul în care au observat că nu pot fi apărate de Statele Unite ale Americii, dimpotrivă, America este obligată să opereze ierarhizări, privilegiind, bineînțeles, aliatul israelian, în acel moment ce au făcut, s-au îndreptat, adică au ținut cont, mai puțin Emiratele Arabe Unite, dar vom vedea, dacă vor să salveze modelul Dubai, va trebui să facă și ele această mișcare de diversificare a parteneriatelor, care nu înseamnă altceva decât o detașare, o distanțare de America și intrarea într-o colaborare pragmatică cu Iranul și cu acele țări care pot media în raport cu Iranul. Care sunt acelea? Turcia, Pakistanul, China și Federația Rusă. Acestea sunt.
De altfel, Arabia Saudită a și încheiat un acord cu Pakistanul pentru asigurarea unei...
Absolut. Acela a fost...
Siguranțe da. Strategico-nucleare.
Provocat ca și acordul cu Iranul mediat de China în 2023, când a observat că drone trimise din Yemen, dar erau toate cu piese iraniene sau oricum cu savoir-faire iranian, au reușit să scoată din producție anumite echipamente, instalații ale Aramco. Și în acel moment și-au dat seama saudiții, care au evoluat foarte mult din punct de vedere intelectual și mai ales conceptual, este o țară absolut remarcabilă care își diversifică. Deci revoluția economică este mai puțin spectaculoasă decât revoluția intelectuală în Arabia Saudită. Și au o școală foarte bună de politică externă și de strategie și au sesizat că nu pot proteja infrastructurile critice. Nu ai cum să le protejezi. Cum să protejezi o rafinărie? Cum poți să protejezi o instalație de desalinizare a apei? Este imposibil decât prin diplomație. Nu există soluție militară pentru așa ceva.
Spuneți-mi, rămânând puțin la subiectul războiului din Golf, cât de mult au câștigat, respectiv cât au pierdut cele mai mari puteri din zonă și am în vedere acum, lăsând deocamdată Iranul deoparte, China, zic rivalii Statelor Unite, China și Federația Rusă.
Oh, nu, au câștigat China și Federația Rusă. Să dăm exemple pentru a simplifica lucrurile. În primul rând, Japonia, care a principal aliat al Statelor Unite din Indo-Pacific, depindea pentru securitatea energetică de 95% din importurile sale de petrol de Orientul Mijlociu. Acum câteva zile, o săptămână, o delegație japoneză și economică și diplomatică a fost la Moscova pentru a discuta despre chestiuni energetice. Chiar dacă se va debloca, și aici nu e vorba de strâmtoarea Ormuz, că ați spus strâmtoarea Ormuz, e vorba de blocarea industriei de petrol și gaze plus produse derivate din Orientul Mijlociu, pentru că au plecat oamenii care erau pe platformele de producție, care mulți erau din Asia de Sud și din țările occidentale, în special din Europa. S-au distrus echipamente care trebuie înlocuite, pe care nu le cumperi de la raft. Deci este o altă. Plus s-a mai produs ceva, că iarăși psihologia, percepțiile contează foarte mult. S-a dovedit că această regiune are o vulnerabilitate structurală și mai este încă ceva. Faptul că nu va exista niciun acord de pace sau va fi, cum să spun, o draperie, o perdea care se va trage peste un conflict înghețat, acela va fi acordul dacă se va ajunge cu Statele Unite ale Americii, pentru că există un pragmatism și din partea Iranului și din partea Statelor Unite ale Americii. Chiar ghidul suprem, Ayatollahul, este un mare investitor imobiliar în Londra, se știe acest lucru, are proprietăți în valoare de miliarde de dolari, deci este un om foarte pragmatic și este un înveliș religios, de fapt este un regim militar care are numai învelișul, poșghița este religioasă și vulnerabilitatea asta structurală va face ca un aliat esențial al Americii să își diversifice, pentru că nu-ți poți lăsa funcționarea societății pe ceva foarte volatil. Și atunci, bineînțeles, se va duce spre Rusia și către, în special spre Rusia și spre alți furnizori, dar în special spre Federația Rusă. Și atunci, fără îndoială, Rusia este unul dintre mari câștigători. Plus, a primit o mare lovitură, primind o mare lovitură America strategică, pentru că este cea mai mare înfrângere strategică a Statelor Unite din 1945 încoace, cu consecințe peste ce a fost în Vietnam. sau în Afganistan, unde și acolo a fost o înfrângere strategică, i-ai combătut pe talibani pentru ca 22 de ani mai târziu să iei pe talibani la putere și să negociezi cu ei, deci să legitimezi. Iar erodarea Statelor Unite ale Americii, fără îndoială, by default, favorizează China, Rusia și, mai mult decât pe ele însele, ordinea internațională și filozofia lor cu privire la ordinea internațională, care este una multipolară.
Bun moment să ne oprim o leacă și în Statele Unite.
Da.
Plecăm din zona Golfului înspre SUA și fac aluzie la un text recent, relativ recent al dumneavoastră, care are ca subiect central poziția Statelor Unite în general și poziția SUA în privința angajamentelor sale din zona Europei în particular. Și vorbiți despre anumite distanțări denumite strategice. Spuneți, pentru că orice reorientare durabilă de priorități între SUA și Europa produce în timp nu doar o ajustare militară, ci o modificare a raportului de destin strategic. Alianțele nu se rup numai prin denunțarea tratatelor. Ele se golesc de sens atunci când membrii lor nu mai privesc aceeași harta a pericolelor. Pentru Statele Unite, centrul de greutate se mută spre China, Pacific, emisfera vestică, Arctica, securitatea propriului teritoriu, controlul lanțurilor tehnologice, baza industrială de apărare.
Da.
Cu ce efecte? În ceea ce privește zona noastră și Europa, cât de mare va fi distanța pe care și-o ia SUA de Europa?
Efectele sunt globale și turbulențele sunt globale, pentru că un imperiu de o asemenea magnitudine, amprentă, cu o asemenea amprentă niciodată n-a mai existat și clar turbulențe sunt globale, dar mai ales în zona noastră și mai ales a Europei sunt, a spune, efectul unui adevărat tsunami. În primul rând, pentru că America, sigur, retragerea imperiilor nu se face automat. Mai întâi muți 5.000 de militari, pe urmă duci și echipamentele, golești de conținut alianța, nu mai privești către aceeași direcție, îți păstrezi anumite zone de interes, pentru că ai nevoie de anumite puncte cheie, cum este Polonia, țările Baltice, Europa de Nord, dar tot în optica unor interese care privesc spre Arctica. Iar în alte zone păstrezi capete de pod. Și fără îndoială, faptul că, știți, istoria nu suportă vid și iar acest lucru se referă și foarte mult și la marile puteri. O mare putere care cedează un loc, se retrage, fiți siguri și mai ales în zonele de contact unde se află România, puterile care sunt învecinate vor căuta să ocupe locul. Asta este clar. Este și care sunt puterile, pentru că noi trebuie să ne uităm pe o hartă, sunt două puteri importante, Federația Rusă și Turcia. Acestea sunt puterile, singurele puteri care își dispută Marea Neagră în acest moment.
Are vreun cuvânt Uniunea Europeană? Poate avea vreo pretenție, vreun cuvânt?
Iată că în România foarte mult noi spunem tot timpul, Europa trebuie. Da, Europa trebuie nu este o realitate, este un vis. Europa trebuie, Europa poate, Europa are potențial, are vocația, tot nu mă aflu pe tărâmul realităților. Ar putea, dacă ar fi unită. Dacă ar avea o politică externă comună, dacă ar avea o cultură strategică comună, deci ce înseamnă asta? Dacă ar avea o harta pericolelor și a mizelor pe mapamond comune, dacă între membrii ei n-ar exista o competiție și marea competiție care zguduie Europa și care împiedică orice unitate
coagulare
europeană, da, este între Franța și Germania. Proiectul german de... A fost publicată recent prima strategie de apărare a Germaniei după 1945, în care, nu știu dacă au vrut să aibă un simț al umorului sau poate să exprime o revanșă, nu-mi dau seama, dar în acea strategie, și îi sfătuiesc pe urmăritorii noștri să o deschidă, este evocat anul 2039, când Germania va atinge superioritatea în materie convențională și tehnologică, deși ca volum și din punct de vedere tehnologic în Europa. 1939, declanșarea, 100 de ani de la al doilea război mondial și de la ocuparea Poloniei, alături de ruși, că ne aducem aminte de fotografiile când ofițerii naziști își dau mâna cu cei sovietici, a lui Stalin, ne aducem aminte, dar în orice caz... Acest lucru, dacă se va produce, eu urmăresc dezbaterile strategice din Franța, unde există o mare neliniște pentru acest lucru. O mare neliniște. Și prin urmare, noi trebuie să ne uităm și în istorie lucrurile poate nu se repetă, dar anumite situații ne dau de gândit. Și mai ales marile puteri, țările serioase, statele puternice, nu numai marile puteri, au o memorie istorică și anumite comportamente pe care le reproduc, adaptate, sigur, la vremuri. O Germanie dominantă, 1871, ce-a produs? Franța s-a relaxat atunci față de proiectul european. Pentru că am avut un proiect european-francez, Napoleon al III-lea, am fost și noi fructul. Și atunci s-a concentrat pe ce? Pe teritoriile de peste mări. Să nu se uite că Franța are un picior în Europa și un alt picior egal, la fel de important. Și ați amintit Orientul Mijlociu. Vă rog să îi rog iarăși pe urmăritorii noștri să se uite la câte unități navale au deplasat francezii în Orientul Mijlociu, ceea ce arată importanța pe care ei o acordă acelei regiuni. Și mai este ceva. Franța seamănă cu Marea Britanie ca două picături de apă. Sunt două puteri post-imperiale și post-coloniale. Dacă are, păstrează încă acea nostalgie a Imperiului. Și o relaxare, nu spun un Frexit, că nu se va întâmpla asta, dar o relaxare față de proiectul european pentru a se și intrarea într-o logică de echilibrare i-a deja început față de Germania. Tratat cu Polonia, tratat cu Norvegia, tratat cu Danemarca, toate acestea, tratat, viitor tratat, parteneriat strategic cu Ungaria, pentru că domnul Peter Moghior a fost primit la Elisee foarte frumos și acolo s-a anunțat că Ungaria va fi... Adică zona sigură. Francezii se deplasează, pun piciorul pe zone sigure, dar de echilibrare a Germaniei.
Cu îngăduința dumneavoastră, aș fi vrut să vorbesc puțin mai pendelete de Europa, ați deschis subiectul, mă pliez unei asemenea abordări și insist acum pe acest capitol Europa. Ați fost provocat într-un dialog să... pariați rezultatul alegerilor din Ungaria și ați cam ratat pariul.
Așa este.
Cum vedeți dumneavoastră situația Ungariei la ora asta? Că tot ați pomenit-o printre țările importante din punct de vedere strategic pentru diplomația românească.
Îmi permite să-mi acord circumstanțe atenuante, dar tot evocând un exemplu. După primul război mondial, în prima reuniune a Parlamentului de la București, a României Mari, Ionel Brătianu l-a întrebat pe Petre Pecarp, i-a spus: Coane Petrache, cine a avut dreptate? Dumneata cu partida germanofilă sau eu cu Antanta? Iar Petre Pecarp i-a spus: eu am avut dreptate și dumneata ai avut noroc. Și așa răspund și eu. Au fost acolo mai multe elemente. Interceptarea convorbirii telefonice a lui Peter Siarto. Mie mi-a dat de gândit, pentru că la noi, bineînțeles, toată lumea a pus în față aparența, vorba lui Machiavelli. Oamenii se uită la mâini, dar nu mai vor să mai meargă și la suflet, pentru că dacă avem aparența, ce rost mai are să mai mergem în substanță. Și toată lumea spunea, vai, convorbirea cu Lavrov și poziția de subordonat, aproape de subordonare a lui Siarto față de Lavrov. Știam că există o relație de complicitate și un dialog, s-au văzut cred că de zeci de ori Peter Siarto și Lavrov și aveau o relație mai mult decât colegială, spune amicală. Știam lucrurile acestea, dar... Problema fundamentală era cine are capacitatea, cine avea capacitatea să intercepteze telefonul unui ministru de externe, pentru că n-a vorbit de la telefon fix, a vorbit pe un telefon care era fără îndoială asigurat, deci un serviciu de informații. la Bruxelles. Cine avea acea capacitate? Cine avea interes? Ori eu am o ipoteză pe care o păstrez pentru mine, deci nu trebuie să fiu luat ad literam. Cred că posibil să fie chiar serviciile maghiare. Pentru că dacă mă uit, care a fost rezultatul alegerilor din Ungaria? Da, Viktor Orban a pierdut, dar a câștigat orbanismul, dacă e să spunem așa. Adică avem exact aceeași... Bine, sigur, Rochia... I s-a mai pus un pandantiv, este aceeași rochie. Stânga a fost eliminată complet și avem, în esență, dacă ne uităm la politica externă a domnului Peter Moghior, pe aspectele fundamentale nu avem absolut nicio schimbare, dar avem totuși un rezultat. Pentru că Orban se uzase după atâția ani la putere, avem deblocarea fondurilor europene. Deblocarea, reprimirea Ungariei în marea familie europeană. Cu toate că domnul Moghior, întrebat despre aderarea Ucrainei la recent, acum câteva zile, cred că 2-3 zile, a spus că sigur că va susține integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, care va avea loc în 15-20 de ani sau 10-15 ani. La cum evoluează lucrurile 10-15 ani, riși să te pierzi pe drum. Pentru că aduceți-vă aminte de, și toată lumea la noi iarăși, deschiderea negocierilor cu Ucraina, salutată, sigur, este un pas semnificativ, dar vă aduc aminte că am avut o țară care nu era în război, care avea tot un rol esențial pentru securitatea Europei, Turcia, și s-a pierdut pe drum aderarea Turciei, cu negocieri deschise. S-a închis, cred că, un singur capitol, pe cercetare, atât. Deci, noi cred că încă ceva, domnul Peter Moghior spune că cooperarea energetică cu Federația Rusă trebuie să continue și în cazul în care se va ajunge la pace trebuie ridicate sancțiunile. Mie să mi se arate care este diferența cu domnul Orban. Mai este ceva, Viktor Orban era un om în vârstă, mai în vârstă de 60 și ceva de ani și era mult mai înțelept, mult mai cu niște reflexe așezate. Domnul Moghior, născut în 1981, aici, sigur, este flerul meu, dar știți, Iorga spunea în ultima lui lucrare, pe care n-a terminat-o, că a fost ridicat din casa de la Vălenii de Munte și ucis, și care, istoriologia umană, a fost publicată, editată de nepotul său, profesorul Andrei Pipidi, sub titlul Materiale despre o istoriologie umană, și spunea, mi-ar fi plăcut să am mai mult spirit poetic pentru a fi mai departe de adevăr. Deci nu înseamnă că pun bază, dar eu nu pot să am o notă de subsol în care să formulez anumite întrebări. Și atunci mă întreb dacă nu a existat o ajustare, asta am și scris de altfel, cred că chiar în gândul, o ajustare în cadrul acelui sistem, asta înseamnă de fapt Peter Moghior.
Da, e de văzut, pe mine mă interesează și din perspectivă juridică, de văzut cum se va poziționa și Bruxelles față de noua conducere a Ungariei. Ungaria până la alegeri a fost văzută ca oaia neagră Europei, fiind cumva dizidentă și vinovată pentru, ghilimele, încălcarea statului de drept în repetate rânduri, de aici și sancțiunile, da, din zona Bruxellesului. E foarte interesant de văzut. În orice caz, în ceea ce mă privește, găsesc că Europa, în acord cu ce spuneți dumneavoastră, are serioase probleme de coerență și de autodefinire și se comportă într-un fel destul de incoerent și cred, sau poate coerența se duce într-o direcție greșită.
Mai adaug un element. Acea predicție, când am spus că va avea 50 și ceva la sută, cred că am spus și numărul de mandate.
110, îți spun.
110 am spus, era o cifră pe care mi-a dat-o chiar un consilier al domnului Viktor Orban. Adică în momentul în care mi-a dat informația, era de vreo două luni, acela era raportul de forță din Ungaria.
Ca să fiu foarte onest până la capăt, eu nu vă acuz pe dumneavoastră că v-ați înșelat și eu însumi, deși n-am spus-o public, acum privind retrospectiv, dacă m-ați fi întrebat, aș fi mizat pe victoria lui Orban. Pentru că poziția lui Viktor Orban părea, din foarte multe perspective, justă. părea justă preocuparea pentru conservarea unei priorități a raporturilor economice benefice Ungariei, părea justă preocuparea pentru păstrarea securității naționale în fața valului de migranți care amenință și care deranjează serios Europa și țările europene, era rezonabilă poziția în privința presiunilor ideologice fantastice exercitate de Bruxelles. Știți la ce mă refer?
Da, sigur că da.
Și toate aceste poziții ale lui Victor Orban păreau să fie acceptate de majoritatea maghiarilor votanți.
Da.
Și de asta aș fi mizat și eu pe victoria lui Victor Orban.
Da, dar vom vedea. Eu cred că Ungaria, care rămâne acum în zona sigură, ar fi rămas chiar cu Victor Orban sau nu, pentru că eu cred în continuare în forța afinităților religioase, civilizaționale. Adică cred că ea fiind în zona catolico-protestantă, cred că este într-o zonă sigură a Europei și cred, adică e sigur în interiorul limesului. România cred că nu știm sigur exact unde se va plasa. Cred că Ungaria rămâne pe aceleași coordonate. Da.
Spuneți-mi, vă rog, m-aș întoarce la subiectul numit SUA pe care l-am începusem și m-ar interesa poziția dumneavoastră cu privire la relația, în special relația cu rivalul numit China.
Da.
Și rezultatele întâlnirii de la Beijing. Spuneați într-un text al dumneavoastră că vizita de stat a președintelui american Trump la Beijing a fost construită pe două niveluri distincte. Cel al spectacolului diplomatic vizibil și cel al negocierii strategice aproape invizibile. Ceremonialul atent orchestrat, tonul constructiv al declarațiilor lui Trump și Xi Jinping au transmis imaginea unei rivalități aflate sub control, a unei competiții pe care cele două puteri încearcă să o mențină în parametrii gestionabili, spuneți dumneavoastră. Dincolo însă de decorul oficial, diferențele de limbaj, de temporalitate și chiar de obiective strategice au rămas considerabile.
Da, am spus, America încetul cu încetul ajunge la concluzia că din moment ce a avut așa dificultăți într-o confruntare armată cu o putere cum este Iranul, China care este mult mai mare, deci problemele ar fi mult mai dificil de înfruntat. Și atunci cred că există o dorință și din partea Chinei. China, da, se află într-o poziție de forță în acest moment, de avantaj, dar în același timp e dependentă de piețe de export, are supracapacități industriale, deci ele se echilibrează într-o anumită măsură, are nevoie de stabilitate și nu de o prăbușire a sistemului american, ci de o retragere controlată care să nu pună în pericol piețele de export. Piețele de export, inclusiv piața americană, nu numai piața europeană. Există un interes între cele două, însă fundamental, la care se asociază și Federația Rusă, și anume controlul uman în privința armamentelor strategice. Sistemele de automatizare și inteligența artificială pun o foarte mare problemă, inclusiv aceste programe cum au fost Palantir, care au putut selecționa ținte și au existat foarte multe erori în Iran. Școala cu cele 196 de fetițe a fost selecționată ca țintă printr-un asemenea program și prin urmare există un interes pentru a se păstra anumiți parametri, cel puțin în acele zone critice care ar putea provoca un dezastru.
În contextul dat al ceea ce s-a întâmplat în războiul din Golf, credeți că mai sunt riscuri asociate unei tensionări a raporturilor din Taiwan?
Nu, cred că Taiwanul va fi negociat. Adică Taiwanul, cred că America nu va mișca un deget pentru Taiwan și cred că nici China nu dorește să-l ia cu forța. Probabil că anumite capacități de producție, în ce privește semiconductorii, când vor fi transferate către Statele Unite ale Americii, probabil că se va produce o relaxare. Dar în timp, nu cred, China nu va forța Taiwanul, chiar dacă va mai efectua anumite demonstrații de forță. De altfel, a fost interesantă această vizită. Practic, Donald Trump a fost extraordinar pe teritoriul chinez, n-a spus absolut nimic de Taiwan și când a venit a făcut anumite declarații, dacă aș fi fost taiwanez și profund atașat modelului politic al Taiwanului și de semi-independență, să spunem de independență, aș fi fost foarte neliniștit.
Pentru cei care ne urmăresc, trebuie totuși notat că Taiwanul, din perspectivă chinezească, este aparține Chinei.
Absolut. Și din deci perspectivă românească ar trebui să noi considerăm
și din perspectiva tratatelor internaționale.
Și din perspectiva tratatelor internaționale. Sigur, asta nu înseamnă că dorim soluții de forță, adică dorim o soluție negociată. În orice caz, războiul din Orientul Mijlociu ne-a mai arătat un lucru. Limitele grupurilor aeronavale. Dacă Statele Unite ar trebui să intervină pentru apărarea Taiwanului, ar trebui să o facă cu grupuri aeronavale, s-au dovedit extrem de vulnerabile. Nu mai spun de unul dintre cel mai mare portavion american care a trebuit retras din dispozitiv pentru că s-au înfundat toaletele și bucătăria s-a supraîncălzit. Adică, nu știu, mă rog, n-au prea avut imaginație pentru a acoperi cu comunicare.
Știu că v-a preocupat în analizele dumneavoastră și relațiile dintre SUA și Vatican.
Da.
Și ați vorbit despre degradarea acestor relații, inclusiv din cauza demersurilor belicoase ale Statelor Unite în zona Golfului. Și spuneați că maniera de a rezolva dosarul iranian a marcat un nou prag în degradarea relațiilor dintre SUA și Sfântul Scaun. Papa Leon al XIV-lea a criticat dur escaladarea conflictului din Iran, numindu-l o tragedie evitabilă care pătează obrazul umanității. Într-un mesaj trimis de la Vatican în aprilie 2026, el declarând: nicio ambiție politică și nicio resursă a pământului nu valorează cât o singură viață curmată sub ruinele acestui război.
Da, avem
critici ale diplomaților americani la adresa suveranului pontif și un ping-pong al declarațiilor nu tocmai prietenoase.
Da, e prima dată când avem nu un papă asimilat 100% Vaticanului, Sfântului Scaun, cât avem un papă care e hibrid, care este jumătate cetățean american și acționează ca un cetățean american, poziționându-se ca principal factor de opoziție la adresa lui Donald Trump, în momentul în care unul dintre cardinalii americani, cardinalul capelan al armatei americane, spune militarilor americani care se pregăteau să intervină în Golf că dacă ordinul vi se pare că nu respectă convingerile morale, nu luptați. Vă puteți închipui, adică a fost de frondă, o frondă mai puternică ca asta nu există. Și mai este un element pe care vreau să-l aduc în discuție. Când au fost marile dezvăluiri produse de WikiLeaks, în unele telegrame am aflat cum CIA căuta să penetreze Secretariatul pentru Relații Externe, Ministerul practic de Externe al Vaticanului, ceea ce înseamnă că există un interes major pentru Vatican. Vaticanul se opune frontal în acest moment politicii Statelor Unite ale Americii, iar opoziția Vaticanului înseamnă inclusiv o erodare a bazei electorale a lui Donald Trump și a mișcării MAGA, ceea ce este și mai grav, pentru că vorbim de un electorat care l-a votat în proporție de 57% la ultimele alegeri, care are o poziție nu majoritară, dar semnificativă în așa numitele state cheie, care sunt fundamentale. Deci, în aceste condiții, da, și pe fondul prăbușirii Partidului Democrat, am impresia că actualul papă, care inițial nu m-a impresionat foarte mult, foarte greu, apropo de obișnuință, m-am obișnuit să trec de la figura papei Bergoglio, al papei Francisc, la actualul papă, dar este principala figură de opoziție la adresa lui Donald Trump în acest moment și în Statele Unite ale Americii.
în Statele Unite mai are niște figuri marcante care îi sunt în, cumva în opoziție. Celebrii formatori de opinie sau influenceri, care,
da,
unul dintre ei, de exemplu, Tucker Carlson.
Da, dar electoratul catolic este mult mai disciplinat.
Nu contest. Ce se va întâmpla din perspectiva asta în toamnă?
Nu știm ce se va întâmpla. Aici chiar nu mă hazardez, pentru că depinde dacă Donald Trump va forța sau nu lucrurile la alegerile de la jumătatea mandatului. În orice caz vom avea o Americă, indiferent de rezultat, că Donald Trump reușește să treacă, să relanseze Partidul Republican. Este posibil, este un politician carismatic. Cred că anumite ieșiri regizate ale lui Trump, cum a fost și părăsirea interviului, recenta părăsirea interviului, au darul și sunt foarte bine calculate de a întreține baza lui electorală. Un succes în Cuba poate de asemenea bine îmbrăcat mediatic acoperi eșecul din Iran, deci poate relansa, menține în cursă Partidul Republican, dar în orice caz vom avea o Americă și mai polarizată, deci mult mai concentrată pe problemele interne și mai puțin dispusă să se investească în proiecte externe.
Stimate domnule profesor, am început dialogul nostru cu România.
Da.
Aș vrea să-l închidem după acest traseu internațional cu România.
Da.
Și în încercarea de a găsi ceva, soluții practice și pragmatice și de a încerca să vedem dacă avem vreo luminiță la capătul tunelului sau nu, sau ori becăim în întuneric. Pentru că dumneavoastră deplângeți la un moment dat că între dezinteres și narațiuni construite pe baza unor diverse agende, în spațiul public românesc se proiectează un surogat de realitate politică. Și vorbiți despre un interes național care să fie centrat pe dorința de a avea o voce activă în corul european, iar acest interes se bazează pe expunere directă la Marea Neagră în raport cu Rusia, frontieră lungă cu Ucraina, interese directe în Republica Moldova și poziționare ca poartă europeană pentru statele din Caucazul de Sud. România se află așadar exact pe una dintre axele cele mai sensibile ale Europei de Est. Ne lipsesc însă vocile care să vadă dincolo de listele deliverabile, puneți între ghilimele, pentru a cita expresia doamnei ministru de externe. Cum poate să ajungă în mod practic România o voce activă?
Vedeți, aici, și aici îmi fac mea culpa, aici sunt și eu pe același plan cu cei care se leagă de tot felul de lozinci și apropo de Europa, adică trebuie să avem o Europa mai puternică, pe care eu îi critic, deci vedeți și eu am incoerențele mele. Dar aici de ce le am? Pentru că sunt român și cred că trebuie, chiar dacă nu am niciun fel de iluzie că voi fi auzit, cred că nu am nicio voce atât de puternică și cred că lucrurile sunt atât de degradate încât nu cred că se mai poate face ceva, în orice caz nu în următorii 3-4 ani, adică aștept următoarele alegeri în speranța, poate într-un miracol, că vom avea anumite personaje, pentru că un om, niciodată nu mă leg de un om, nu cred în persoane providențiale, dar cred că ca un președinte care ar putea să inspire populația, cred că ar putea pune în mișcare anumite energii pozitive în societate. Nu lucruri extraordinare, dar să comunice mult mai empatic, să cred că lucrurile astea ar putea face mult bine societății românești, pentru că românii sunt oameni cu foarte multă inițiativă și există foarte multe insule pozitive, dar nu creează masă critică. Și noi nu pierdem, nu avem masă critică. Și atunci, sigur, România păstrează câteva aturi, dar nu mă aștept să se întâmple, să se schimbe lucrurile fundamental pe termen scurt. Mi este teamă că nicio mare putere occidentală nu își va asuma acest spațiu sau dacă și-l va asuma pentru a ne folosi într-o anumită negociere. Ați văzut că se discută din februarie aproape lunar de idei de negocieri cu Rusia și nu cred că România este zona prioritară. Mă uit la toate măsurile de asigurare. Toate merg în zona baltică, poloneză și zona nordică.
În paranteză, dumneavoastră, ați vorbit despre aceste încercări de dialog cu Federația Rusă, iar printre persoanele care sunt vehiculate ca fiind purtătorii de standard, de mesaj, ar fi Draghi, fostul cancelar al Germaniei Merkel și fostul președinte finlandez.
Da.
Închid paranteza, mă întorc la România și dacă este să ne uităm spre viitor și la strategii de viitor, tot pe dumneavoastră vă citez, care aveați pe masa de lucru două potențiale asemenea strategii, care evident nu vă aparțin dumneavoastră, ci ca analist le vedeați analizând declarațiile președintelui Vucic și a președintei Maia Sandu. Președintele Vucic, care întrevede o schiță de reorganizare regională venită pe filiera unor cercuri americane și care ar presupune constituirea unui grup restrâns de 5 până la 10 țări în care ar intra și România, ce ar urma să funcționeze sub o, citez, puternică influență a Washingtonului. Asta ar fi o direcție strategică.
Da.
O a doua direcție strategică pe care dumneavoastră o puneți în discuție este întemeiată pe declarația domnului Sandu, care, dincolo de partea sentimentală, vorbește, reia subiectul
unirii
România-Moldova.
Sunt mai multe posibilități aici, de asta nu am un răspuns definitiv, dar doar mă uit la câteva lucruri. Da, America cu rețeaua de baze distrusă în Orientul Mijlociu, cu faptul că nu a putut folosi în cirlic exact ca în 2003 pentru operațiuni militare, pentru că turcii nu au permis acest lucru împotriva Iranului, în 2003 împotriva Irakului. Au nevoie de o soluție de backup pentru a avea o capacitate de proiecție pentru a putea interveni în sprijinul Israelului, ei nu se pot detașa de Israel și atunci România ar putea fi în această soluție de backup. Dar atenție, România ar fi interesantă prin geografia ei, nu cred că asta ar însemna că vor începe investiții americane. Va fi o soluție, cum să spun, low cost, vor fi și americani între alții. Da. Al doilea scenariu, apropo de acest proiect cu unirea, care vedeți foarte bine, nu este numai doamna Maia Sandu, purtător. Am avut un fost președinte al Academiei Române până de curând, care și dânsul a spus acest lucru. Avem anumite...
Vorbim de domnul
profesorul Ioan Aurel Pop.
Da.
Sigur, e foarte bine, trebuie să avem un proiect național, îmi dau seama de acest lucru. Se fac sondaje în care se arată că românii în proporție de 70% case de sondare foarte respectabile care spun acest lucru și observ și aceste mișcări diplomatice în a crea un format regional al României cu Ucraina și Republica Moldova și nu pot să nu mă gândesc ce ar putea însemna acest lucru, faptul că România ar putea, nu din punct de vedere economic, asuma Republica Moldova, cât faptul că am avea o frontieră nerecunoscută de toată lumea. Ar putea să ne recunoască, sigur, unele state occidentale, dar n-ar mai fi recunoscută de toată lumea. Ce ar însemna pentru România acest lucru? Am intrat în grupul țărilor cu frontiere nerecunoscute în totalitate, vreau să spun. Unii sigur pot avansa Cipru, dar să nu uităm că între Turcia și Grecia există un conflict care este menținut în anumiți parametri. Nu se va ajunge niciodată la război acolo, chiar dacă mai au loc câteva tensiuni. Una este să ai Federația Rusă și un cap de pod al Federației Ruse lângă tine, Transnistria. Și normal că îmi pun întrebări, apoi cum am asimila instituțiile din Republica Moldova? Am avut cazul Bălan, nu? Care era șeful operativ al unui serviciu secret. Că chiar nu e bine nici să-i asimilezi, dar nici să-i lași fără serviciu sau să-i lași de capul lor, pentru că se pot întâmpla și alte lucruri. Deci mă uit la toate aceste proiecte și, bineînțeles, sunt convins că în următorii 2-3 ani vom avea răspunsul, pentru că se vor materializa. Lumea actuală se mișcă cu o asemenea viteză, încât în 2-3 ani cred că lucrurile vor fi deja tranșate de o parte și de altă. Pe de altă parte, l-aud pe președintele Putin, care spune că vorbește de rezolvarea războiului din Ucraina în spiritul înțelegerii din Anchorage, adică din Alaska. Ce poate să însemne și acest lucru, nu putem decât să ne uităm. Dar observ pe fond faptul că România nu are o politică externă în aceste condiții. Și cred că asta poate fi, adică suntem în... Am putea avea noroc, într-adevăr, dar, bineînțeles, am putea... soarta ar putea fi și mai puțin blândă cu noi.
Doar o secundă. Știți că noi putem privi acest proiect al unirii din mai multe perspective, unirii potențiale. Dintr-o perspectivă istorică, dintr-o perspectivă sentimentală, dacă doriți, dar dacă este să analizăm mai în detaliu perspectiva economică, perspectiva geostrategică și perspectiva militară, aici mă apropii cu destulă îngrijorare, pentru că s-ar putea ca acest proiect să fie susținut de mari puteri, inclusiv de puteri europene, din considerente strategico-militare.
Exact. Nu mânate de interese românești, pentru că dacă vrei să, și noi nu putem să excludem acest lucru, fără a intra în teoria ale conspirației sau a specula, dar noi trebuie să discutăm, scenarii trebuie făcute, nu? Atunci, dacă vrei să provoci o anumită schimbare strategică la Marea Neagră, cum o poți provoca? Creând condițiile. Nu cred că articolul 5, funcțional sau nefuncțional, în condițiile unirii cu Republica Moldova, ar trece dincolo de Prut.
Foarte posibil, nu rămâne decât să speculăm.
Sigur că da, dar v-am spus, cred că vom vedea. Este singurul lucru pozitiv pe care îl văd, dincolo de faptul că suntem în... E pace și pacea cred că ne permite să găsim soluții și noi românii știm să trăim în vremuri de criză și să găsim soluții. Mai sper și la faptul că, mă rog, nu-mi place că în Europa, că sunt atașat de multe țări din Europa Occidentală, dar situația securitară de acolo, poate occidental, poate diaspora se va mai întoarce vor veni în România și cred că asta ar putea să mai dea puțin suflu. Și în rest, la nivel macro, nu mă aștept la nimic, la o îmbunătățire din partea leadership-ului politic sau instituțional din România, pentru că nu există o masă critică, din păcate.
Da, cât de îngrijorător din punctul dumneavoastră de vedere este semnalul de alarmă pe care îl ridică anumiți analiști în ceea ce privește politicile demografice ale României.
Nu există niciun interes, din păcate. Tocmai asta este, pe mine mă surprinde și apropo și de Academia Română. Academia Română ar fi trebuit să fie, sigur, este profesorul Ghețău, marele nostru demograf, dar care nu reprezintă Academia, în primul rând domnia sa, pe baza reputației sale de mare specialist, care a scris și a adus această temă, a căutat să o pună în dezbatere, dar fără prea mare succes, dar Academia Română trebuia să fie motorul informării leadership-ului politic, organizării unor discuții, că veneau, nu veneau cei care constituie leadership-ul politic, establishment-ul este cu totul altceva, dar trebuie să încerci, pentru că este vorba de o chestiune existențială. Ne pierdem, se nasc copii, cred că mai puțin decât în România lui Carol I. 145.000 de copii s-au născut anul trecut, 145-150.000, ceea ce este foarte puțin.
Iar această realitate foarte tristă trebuie asociată și cu o alta care e de asemenea îngrijorătoare, valul de migranți care...
Da, dar demografia ți arată cât de mult, dacă vei conta în următorii 20, 30, 40 de ani. Noi trebuie să ne întrebăm dacă vom mai conta atunci când vom fi tot mai puțini, tot mai bătrâni și mai ales că România este într-o regiune a Europei care are probleme de depopulare mult mai mari decât în alte părți ale lumii. Una dintre cele mai importante. Noi, Bulgaria, Ucraina, nu mai vorbim, Republica Moldova.
Ca o concluzie din ce spune dumneavoastră, dacă este să vedem partea plină a paharului, trebuie să punem pe locul întâi starea actuală de pace.
Da.
Pe urmă ar trebui să spunem, ați vorbit despre capacitatea românilor de adaptare, și de a se descurca în situații de criză.
Absolut, da. Și chiar de a se decupla de politică.
Chiar de a se decupla de politică Aici e destul de riscant că te decuplezi și intri într-o stare de pasivitate și de lipsă de...
Nu, eu cred că această pasivitate a românilor are la bază un realism. Pentru că dacă ne uităm la concluzia, dacă o concluzie parțială, desigur, pentru că nu s-a terminat istoria, celor 36 de ani din 1989, din decembrie, cei care s-au decuplat au fost mult mai realiști. Pentru că vedem schimbarea unde ne-a dus. Nu schimbarea din 89, vreau să spun schimbările succesive, la ce calitate a leadership-ului politic, la ce calitate, dacă mă uit la politica externă, domeniul care mă pasionează, este, cum să spun, submediocre, este cel mult spus.
Da. Ajungem și la partea goală a paharului, dar vreau să mai încercăm cu oarece speranțe.
Nu, dar asta este, aici sunt optimist în sensul, adică e punctul pozitiv, în sensul români care s-au decuplat și care reușesc să facă lucruri extraordinare. Au mici afaceri, eu mă uit la foarte multe emisiuni, v-am spus, sunt un admirator, nu știu dacă v-am spus, al emisiunii Viața Satului, unde vezi români care eroic, practic, în vremuri de criză neajutați sau sprijiniți insuficient și care fac lucruri extraordinare și care fac lucrurile mai frumoase în România. Și sunt foarte mulți asemenea români.
Fără a contesta, da. Înțeleg perfect ce spuneți, fără a contesta beneficiul acestei decuplări în găsirea unor formule de rezistență și de progres paralel.
Da, sigur.
Mă întreb, și aici citez o prietenă, Oana Eftime, care chiar astăzi, într-o apariție publică, se arăta dezolată de lipsa de reacție a românilor în fața a ceea ce s-a întâmplat la Constanța. Faptul că există o explozie cu un potențial sau o dronă cu un potențial, cu un risc atât de uriaș pentru Constanța și pentru România.
Pentru România, da.
Și la noi, pe acest subiect, lumea tace și când spun lume, spun în primul rând mari formatori de opinie și oamenii care ar trebui să sensibilizeze opinia publică.
V-am vorbit de ecosistem.
Acest ecosistem care pune Batista pe țambale este destul de trist. Mă întorc...
Dar nici partidele politice n-au căutat să-l corecteze. Adică chiar dacă tu ești refuzat, trebuia oricare ar fi o forță politică sau un grup de forțe politice să fi mers la toate celelalte care sunt siguri competitori în spațiu public, în spațiu electoral și să fi dat chiar de la Galați o declarație de unitate, de solidaritate cu românii de la Galați, pentru că la Galați oameni care au îngrijorări legitime cred că sunt votanții tuturor partidelor și nu am văzut. Acela a fost testul de maturitate pe care noi l-am pierdut. Și clasa politică l-a pierdut. Și în aceste condiții, când observi atâta dezinteres, pentru că a existat o competiție a fiecăruia care să-și arate, n-a fost un mesaj de unitate, când ar trebui să fie un mesaj de unitate, era vorba de teritoriul național al României, care nu are nicio culoare politică, și de cetățenii României, deci aici era un punct în care noi trebuia să fim uniți. Degeaba ne mai ducem la 1 decembrie dacă noi pe lucruri concrete, aici e 1 decembrie, Galați a fost 1 decembrie, a fost testul, acolo trebuia să fie trecut. Nu s-a întâmplat așa, din păcate, și atunci cetățenii ce să facă? Normal că fiecare acționează pe bucățele.
Da. Și acum dacă trecem la partea goală a paharului...
Suntem un arhipelag, asta este România.
Din păcate.
Da.
Și dacă trecem la partea goală a paharului, în acest inventar de final... Avem, spuneați dumneavoastră, o clasă politică pe care o calificați cu indulgență submediocră.
Sigur că da.
Avem,
sunt și oameni, dar vreau să spun, sunt în general, câteva puncte, dar în general trebuie să recunoaștem.
Avem aceste ingerințe ale diverselor organizații care vin să susțină anumite versiuni istorice care sunt... dăunătoare sau cu potențial.
Organizații. Am spus ecosistem pentru că mi-e greu să definesc ce stă în spatele lui, de cine este compus în realitate, în orice caz observă anumiți vectori care contribuie la o polarizare sau la orientarea discursului public, în al doilea rând, în paralel, la o delegitimare a tuturor celor care nu gândesc, nu merg pe același narativ.
Da.
Și atunci îl numesc ecosistem. Aici intră, din păcate, și instituții media, care ar trebui să dea un anumit... Nu-mi dau seama ce logică stă în spatele acestui ecosistem sau ce interese stau, dar așa-l numesc, cred că este, când nu am, știți, uneori, când nu poți să dai o definiție clară, cred că ecosistemul care e compus din mai multe nuanțe și elemente. Nu trebuie să fie tot tip, chiar întotdeauna aliniate.
Și cred că la inventarul minusurilor ar trebui să plasăm și riscurile care n-au dispărut de a ne confrunta cu episoade similare pe viitor.
Absolut.
Greșesc?
Da. Faptul că suntem în geografia indirectă a războiului reprezintă un risc major. Și, din păcate, anul 2026 este un an pe care trebuie să-l privim cu îngrijorare, pentru că va fi un an în care suntem la jumătatea anului, dar și în a doua jumătate conflictul probabil va avea o intensitate și mai mare și astfel de episoade probabil că se vor înmulți.
Stimate domnule profesor, să sperăm că partea plină a paharului va umple paharul, să sperăm că...
Pot să mai dau un element pozitiv. Totuși, pentru că mi-ați adus dumneavoastră aminte. Există anumite părți în statul român care totuși au mai pus frână și nu s-au lăsat atrase, n-au lăsat ca România să fie atrasă într-o escaladă periculoasă. Și ăsta este un aspect pozitiv.
Mă bucur să aud asta, da. Evident. Și sper în continuare, ca să închid pe un ton optimist, că toate aceste plusuri pe care dumneavoastră le-ați evocat ne vor ajuta să depășim situațiile grele, că vor fi... vor umple paharul, că minusurile vor fi trecute undeva la periferie și că în caz de viitoare necazuri vom fi cu toții totuși ca la 1 decembrie. Mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc!
Mulțumesc!
Mulțumesc!